Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Protestni shod sinoči v Šentjerneju, danes se bodo kmetje uprli romskemu nasilju tudi na Ježici v Ljubljani.
Nahtigal o napadih na zasebne zdravnike, šole in zdaj še vrtce. To je napad na državljane, ki še verjamejo, da je mogoče nekaj ustvariti mimo države.
Kakšne spremembe se s 1. Avgustom obetajo v župnijah Koprske in Novomeške škofije?
Trump, prvi sistem zračne obrambe Patriot, že na poti v Ukrajino.
Na letovanju v Sloveniji pod okriljem Caritas tudi letos otroci in mladi iz Ukrajine, mnogi od njih so v vojni izgubili očeta.
Vreme popoldne oblačno, ponoči še možne padavine, jutri že več sonca. Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Tanja Dominko, tehnik Marko Zupan in voditeljica Slavi Košir. Na krožišču tik pred Črnuškim mostom na Ježici se je pravkar začel protestni pohod v podporo kmetu Antonu Čemažarju. Civilna iniciativa Zahtevamo varnost pravi, da gre za odgovor ljudi na neučinkovitost državnih institucij pri obvladovanju problematike z Romi. Na terenu spremlja dogajanje tudi naš kolega Robert Božič.
Ljudem na tem koncu Ljubljanske kotline je potem, ko je bil pred tednom pri delu na svoji njivi v Klečah, brutalno pretepen kmet Anton Čemažar prekipelo in pravijo, da se ne počutijo več varne. Domačini opozarjajo, da so že leta priča krajam pridelkov, živali, orodja in drugih materialnih dobrin, zdaj pa so, kot kaže, ogrožena tudi njihova življenja. Gospa Mirjam, zakaj ste vi prišli na ta protestni pohod?
Kupujem na te kmetiji in jih osebno poznam. Tudi Toneta, ki je miroljuben, deloven in zelo pošten človek kot vsa družina. In mislim, da to, kar se njemu 70-letnemu zgodil, da to presega čisto vseh 10 zapovedi in vsa naša moralna načela Slovencev. Večina jih je zato tukaj, ker se to ne sme več dogajati.
Številni, ki so se danes odzvali pobudi civilne iniciative Zahtevamo varnost, želijo, da bi zakoni veljali za vse enako, da bi bilo življenje in imetje ljudi zaščiteno. Na današnjem shodu, ki se pravkar začenja, pa bodo predstavili zahteve do mestne občine Ljubljana, do vlade Republike Slovenije in seveda policije, ki bi morala zagotoviti varnost krajanov in premoženja pred nekaterimi nasilnimi predstavniki romske skupnosti. Med 8 zahtevami posebej izstopajo zahteva po strogem spoštovanju enakosti pred zakonom in učinkovitem sankcioniranju vseh kaznivih dejanj in prekrškov, ne glede na poreklo nosilca, pa zahteva po odpravi vse dvojne zakonodaje pri ravnanju s prekrškarji in storilci kaznivih dejanj in zahteva po zaščiti vseh ljudi pred grožnjami, nasiljem in krajo.
Lepa. Hvala lepa, Robert. Mi pa nadaljujemo. V zadnjih mesecih zaradi naraščanja nasilja, kraj uničevanja lastnine in izsiljevanja, tudi v nekaterih krajih Dolenjske, prihaja do napetosti med večinskim prebivalstvom in Romi. Varnost, zaščito premoženja in enakost pred zakonom so sinoči zahtevali v Šentjerneju. Na shodu, ki ga je pripravila tamkajšnja ljudska pobuda, se je zbralo več kot 1000 protestnikov. Minil je brez incidentov, prispevek Helene Križnik.
V Šentjerneju se kriminalna dejanja posameznih Romov stopnjujejo, je opozoril predstavnik tamkajšnje ljudske pobude Domen Matjaž. Spomnil je na nedavne fizične napade na občane. Dodal je, da niso vsi Romi enaki, da mnogi izkoriščajo sistem in nedelujočo državo. Tej so protestniki z včerajšnjim shodom sporočili, da imajo dovolj. Ob predrznostih ter kršenju reda in miru ne bodo več stali križem rok. Na vlado in pristojna ministrstva so naslovili več zahtev.
Zahtevamo pravično, varno in odločno državo. Spoštovanje zakonov, temeljnih človekovih pravic in svoboščin, kar je zapisano v ustavi Republike Slovenije in ni spoštovano in zagotovljeno v vsakdanjem življenju vseh naših občank in občanov.
Pristojnim so za pripravo učinkovitih ukrepov postavili rok do sredine septembra.
Ukolikor ustreznega odziva ne bo, bomo svoje zahteve stopnjevali naprej. Vladajoči, to vam obljubljamo.
Tako Domen Matjaž. Podobno je poudaril župan Jože Simončič. Dolgo smo prosjačili za spremembe, zdaj jih zahtevamo, je bil jasen. Verjame, da se bodo prej ali slej zgodile.
Med nami in Romi je v preteklosti vladalo nekakšno krhko ravnovesje, ki je navkljub vsem nevšečnostim še omogočalo sobivanje. Sedaj je nezaupanje preveliko in sobivanje praktično nemogoče.
Tudi Jože Simončič se zaveda, da niso vsi Romi enaki.
Vendar je na žalost med njimi vedno manj takih, ki bi se neodgovornemu in nezakonitemu načinu življenja odpovedali in živeli v skladu z večinskimi civilizacijskimi normami. Romi nimajo pravice pričakovati, da bodo med nami sprejeti, vekolikor se niso pripravljeni odpovedati neodgovornemu in nezakonitemu načinu življenja.
Shoda so se med drugim udeležili poslanka SDS Anja Bah Žibert, poslanka NSI Vida Čadonič Špelič in predsednik državnega sveta Marko Lotrič. Ta je ob robu dogodka omenil, da je predstavniško telo, ki ga vodi, predlani podprlo zakonodajni paket, ki ga je pripravilo 11 županov jugovzhodne Slovenije in Posavja. Njegov namen je bil celovito in uravnoteženo nasloviti perečo problematiko, a v državnem zboru ni prejel zadostne podpore.
Napad na zasebne zdravnike, zasebne šole in zdaj zasebne vrtce. A ne gre za napade Golobove vlade na te sektorje, ampak za logiko, za napad na državljane, ki še verjamejo, da je mogoče nekaj ustvariti mimo države. In ki zato v očeh oblasti predstavljajo grožnjo. Ne ker bi bili bogati, temveč ker so svobodni. In to je problem za tiste, ki so svobodo rezervirali samo zase. Tako v komentarju na portalu zanima.me piše Martin Nahtigal. O tem je v zadnji oddaji Spoznanje več predsodek manj govoril tudi Peter Merše, več Marta Jerebič.
Državni zbor je včeraj z 49 glasovi za in 31 proti izglasoval, da je predlog novele zakona o vrtcih primeren za nadaljno obravnavo. Proti so glasovali v SDS, NSI in poslanski skupini nepovezanih poslancev. Koalicija pri noveli večinoma izpostavlja vključevanje otrok iz romskih naselij v vrtec, a kot je v zadnji oddaji Spoznanje več predsodek manj poudaril Peter Merše, ima novela zakona o vrtcih konkreten namen.
Glavni cilj je tukaj čisti ideološki strani aktualne vladne koalicije, pregon zasebnih vrtcev, nič drugega. Ne, zato, da se zatre pravzaprav kakršnokoli zasebno pobudo, ki ni kontrolirana, nadzorovana v celoti strani države.
Ko ti vzamejo pravico, da izbereš zasebni vrtec, ti ne vzamejo storitve, ampak dostojanstvo, da odločaš. V komentarju na portalu zanima.me piše Martin Nahtigal. In to je cilj. Ko postane javno sinonim za državno, državljan ni več partner, temveč podložnik. Po njegovih besedah je to mehki totalitarizem, ki deluje prek nežnega glasu, zloščenih objav in lepo oblikovanih razlag, zakaj je tvoje manj pomembno od njihovega in zakaj je svoboda lahko samo kolektivna, čeprav se vedno znova izkaže, da je to pravzaprav privilegij oblasti, ne pravica ljudi. In tu po mnenju Nahtigala pridemo do najbolj žgoče točke. Ni res, da je javno dobro samo takrat, ko je državno. Javnost ni monopol, je prostor, ki ga gradimo skupaj, država, zasebniki, civilna družba. In če iz njega izločiš enega od teh gradnikov, ne dobiš več javnega, dobiš nadzorovanega. Sprašuje se, kdo bo naslednji, starostniki v domovih, knjigarne, gledališča, ki niso politično lojalna, morda končno še misli.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
Strokovnjaki že opozarjajo, da je predlog zakona o konoplji za osebno rabo škodljiv.
V Škalah začetek gradnje najzahtevnejšega dela severnega kraka tretje razvojne osi.
Šport po dnevu premora se za 11. etapo nadaljuje 112. kolesarska dirka po Franciji v rumenem Ires Hili, Pogačar v mavrični majici svetovnega prvaka.
Prometno-informacijski center.
Ja, lepo zdrav. Ja, danes bomo rekli na srečo brez prometnih nesreč, so pa ovire za stoj in sicer trenutno na dolenjski avtocesti med Grosupljem in Šmarjesa proti Ljubljani. Tu pneumatika na vozišču ovira promet, no zaradi okvare vozila pa je zaprt vozni pas na primorski avtocesti med Kastelcem in Kozino. Ja, zastoji na ljubljanski zahodni in južni obvoznici od Koses in Barja proti Brezovici, se pravi proti Kopru, na štajerski avtocesti pri delovni zapori, med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med Celje centrom in predorom Pletovare proti Mariboru. Nekaj zastoja tudi na ostalih cestah in sicer stranice Slovenske Konjice ter na cesti Lese Bled. No, toliko v teh trenutkih za Radio Ognišče, Mirko Žaren.
Radio Ognišče. Poslušate Utrip dneva.
Poročali smo že o premestitvah duhovnikov v mariborski nadškofiji. Zdaj pa smo prejeli še spremembe, ki so pred koprsko škofijo. Novomašnik brat Ambrož Brezovšek je na predlog svojega redovnega predstojnika imenovan za duhovnega pomočnika v župniji Vipavski križ. Več o ostalih imenovanjih in premestitvah pa Marjana Debevec.
Stalni diakon Tihomir Busija je razrešen službe ravnatelja škofijske Karitas Koper. Na to mesto je imenovan stalni diakon Juri Vončina. Alojz Furlan je iz zdravstvenih razlogov razrešen službe župnika župnije Vipava in mu je podaljšan bolniški dopust. Njegovo mesto bo prevzel Gabriel Kavčič. Pater Bernard Goličnik je na predlog svojega redovnega predstojnika imenovan tudi za rektorja cerkve na Sveti Gori. Te službe je razrešen pater Bogdan Knaus. Melkovic je razrešen službe župnijskega vikarja v župniji Postojna in imenovan za kaplana za dijaški dom škofijske gimnazije Vipava ter za župnijskega vikarja v Vipavi. Za naš radio je dejal, da se mu zdi prisotnost duhovnika na šoli in v dijaškem domu vedno blagodejna, saj je na razpolago za spoved, mašo, pogovor in molitev.
Mladim si pa predvsem želim predati to, ne, da krščanstvo je nekaj, kar se živi v vsakdanjem življenju in kar nas bogati in dela boljše ljudi in lahko potem s tem našim krščanstvom tudi družbo oplemenitmo to, do te mere, da je to dobra družba, ne, da smo mi srečni in zadovoljni posamezniki, ki gradimo srečno in zadovoljno družbo na podlagi nekih evangeljskih vrednot.
Preglejmo še ostale premestitve. Ivan Likar je razrešen dosedanjih služb in je imenovan za župnika župnije Studeno in duhovnega pomočnika v župniji Postojna. Vojaški kaplan Gašper Naglost je imenovan za župnijskega vikarja v župnijah Pivka, Košana, Šmihel, Trnje in Zagorje. Brat Marjan Potočnik je na predlog svojega redovnega predstojnika razrešen službe duhovnega pomočnika v župniji Vipavski križ. Na to mesto je imenovan brat Juri Slamnik. Franc Šenk pa je na predlog svojega redovnega predstojnika razrešen službe župnika župnije Ankaran, ki jo bo prevzel Jožef Krnc.
Znani so tudi podatki o imenovanjih in spremembah v novomeški škofiji. Mitja Bulič, župnik župnije Novo mesto Sveti Janez, je bil imenovan še za soupravitelja župnije Prečna. Slednjo zapušča Jože Mrvar, saj je bil imenovan za pomočnika v župniji Novo mesto Šmihel. Blaž Franko, ki je bil doslej župnijski upravitelj župnije Mirna Peč, postaja tamkajšnji župnik, viniški župnik Anton Gnidovec pa je bil imenovan še za soupravitelja župnije Preloka, odkoder je bil iz zdravstvenih razlogov razrešen. Vinko Guna. Oprostite, odkoder je bil iz zdravstvenih razlogov razrešen Vinko Guna. Roman Ivanitič, upravitelj župnije Sveti Križ Gabrovka in duhovni pomočnik na Zaplazu, je bil imenovan še za soupravitelja župnije Dole pri Litiji, župnik v Stari cerkvi Sašo Kovač pa postaja tudi soupravitelj župnije Kočevska Reka. Župnija Šentrupert bo dobila novega duhovnega pomočnika Štefana Krampača. Duhovni pomočnik v župniji Novo mesto Šmihel Ivan Luzar bo dobil zadolžitve tudi v stolni cerkvi svetega Nikolaja. Jože Milčinovič se poslavlja od Kočevske Reke in odhaja na Mirno. Jože Razinger ostaja v Mirni Peči, pater Niko Žvokl pa bo kaplan pri svetem Lenartu v Novem mestu.
Spremljajte novice Radija Ognjišče tudi na spletu.
Ameriški predsednik Donald Trump je potrdil, da so prvi sistemi zračne obrambe ameriške izdelave Patriot že na poti v Ukrajino. Nadaljno vojaško in finančno podporo napadeni državi so včeraj v Bruslju potrdili zunani ministri Evropske unije. Medtem Rusija napadov na sosedo ne zmanjšuje, več Marcel Krek.
Po Trumpovih besedah prvi patrioti v Ukrajino prihajajo iz Nemčije, skupno naj bi v napadeno državo prišlo do 17 novih naprednih sistemov. Ob tem je ponovil, da bodo ZDA zanje prejele plačilo v celoti strani Zveze NATO in nekaterih posameznih članic zavezništva in Evropske unije. Odločitev Trumpa o sprostitvi več ameriškega orožja za Ukrajino je pozdravila vodja diplomacije Evropske unije Kaja Kallas, a po koncu včerajšnjega zasedanja zunanjih ministrov EU, ko je slovaški premier Robert Fico znova blokiral 18. sveženj sankcij zoper Kremelj, pripomnila, da pri tem ne gre za neposredno pomoč Washingtona Kijevu. Če za to orožje plačamo, mi je to naša podpora Ukrajini. Gre torej za evropsko podporo. Prizadevamo si pomagati Kijevu po svojih najboljših močeh in vse pozivamo, da storijo enako. Pri tem so Danska, Nizozemska in Švedska že izrazile pripravljenost na sodelovanje pri nakupu ameriškega orožja za Kijev. Trump pa je dodal, da ukrajinska vojska z orožjem daljšega dosega ne bi smela napadati Moskve. Po drugi strani pa je Rusijo vnovič opozoril, naj se v 50 dneh resno loti pogajanj za prekinitev ognja in konec vojne. Če po 50 dneh ne bomo imeli dogovora, bo to zelo slabo. Zvišali bomo carine in dodali še kakšne sankcije. Da so v preteklosti slišali že za več časovnih rokov za pogajanja, pa je Trumpu cinično odgovoril ruski zunani minister Sergej Lavrov in dodal:
Prezident Sjedinjenih Štatov, jasno, što on nahodjece pod ogromnom, ja bi skal, nepriličnom davljenjem.
Jasno je, da je ameriški predsednik pod velikim pritiskom vodi NATO in EU, ki nekritično podpirajo ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega v njegovih zahtevah po modernem, tudi napadalnem orožju, kljub vse večji škodi za davkoplačevalce v zahodnih državah.
Vse boljšega in boljšega uširba nalogoplateljčkom v zapadnih stranah.
Ruska vojska je sicer danes po noči vnovič obstreljevala več ukrajinskih regij. Ukrajinska zračna obramba je sestrelila približno polovico od kar 400 dronov, še 140 pa jih ni uspelo doseči cilja, je sporočil Zelenski. Iz mest Krivi Rok, Harkov in Vinica kljub temu poročajo o najmanj 20 ranjenih civilistih.
V Strunjanu v teh poletnih dneh letuje 49 ukrajinskih otrok in mladih. Letovanje spada med projekte Slovenske Karitas za pomoč Ukrajini, pri katerih sodeluje tudi ukrajinska Karitas Spes. Sofinancira pa jih Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve Republike Slovenije preko strateškega humanitarnega partnerstva Slovensko Karitas. Ta je od začetka ruske agresije Ukrajini pomagala v skupnem znesku 5,4 milijona evrov. Petra Stopar.
Slovenska Karitas je do zdaj izvedla že 7 letovanj za več kot 300 otrok iz Ukrajine. 3 letovanja je finančno podprlo slovensko zunanje ministrstvo. Večina otrok, ki letuje v Sloveniji, je izgubila očeta v vojni, prihajajo pa iz regije Harkiv. V Strunjanu so tudi otroci staršev sindikata Ukrajinske nacionalne policije, ki so zaprosili za tovrstno pomoč slovensko veleposlaništvo v Kijevu. Po prepričanju veleposlanika Edvina Skrta je ta program letovanja pomemben,
ker pomeni umik iz nekega travmatskega okolja vsaj za nek določen čas, da se otroci lahko sprostijo, lahko po noči mirno spijo, da se pogovorijo s sovrstniki v nekem miru in da so deležni psihosocialnih terapevtskih programov, ki jih mogoče v Ukrajini niso deležni.
Vodja mednarodne pomoči pri slovenski Karitas Jana Lampe je povedala, da so razmere v Ukrajini danes najtežje od začetka vojne, pomoči pa je vse manj. Slednjo potrebuje vsak tretji Ukrajinec, najbolj prizadeti pa so prav najmlajši.
4,6 milijona šoloobveznih otrok po Ukrajini je zelo prizadeto, 2 milijona jih ne more obiskovati šole, ker so bile šolske zgradbe uničene, Tako da praktično tretjina ukrajinskih otrok ne hodi v šolo že 5 let. Najprej bil COVID, nato vojna. Ali so nadaljavo doma v zaponišči in to ima res hude psihosocialne posledice.
Drugi letošnji projekt strateškega partnerstva med slovenskim zunanjim ministrstvom in Karitas za pomoč Ukrajini prispeva k obnovi 80 porušenih domov in srednje šole v regiji Harkiv. Karitas pa letos dodatno v sodelovanju z občino Kočevje sofinancira še letovanje 44 otrok iz Buče, ki so tudi v teh dneh na letovanju v tamkajšnji občini. Če želite darovati za Ukrajino, lahko znesek nakažete preko tekočega računa Karitas ali preko SMS sporočila z vsebino Ukrajina 5 ali Ukrajina 10 na 1919, s čimer darujete 5 oziroma 10 evrov.
Evropski parlament je z veliko večino glasov sprejel pomembno resolucijo o ohranjanju spomina na žrtve povojnega komunističnega obdobja v Sloveniji. Pobudnica resolucije je bila evropska poslanka iz vrst Evropske ljudske stranke in Slovenske demokratske stranke Romana Tomc, ki je v pogovoru za radio Ognišče podrobneje predstavila ozadje nastanka dokumenta in njegov pomen. Več Alen Salihovič.
To ni prišlo čez noč, lahko rečem, 10 let sem že v Evropskem parlamentu in to je zagotovo moj največji dosežek doslej, morda celo največji dosežek vseh slovenskih evropskih poslancev, je uvodoma poudarila Romana Tomc. Pobuda za resolucijo se je porodila po ukinitvi dneva spomina na žrtve komunizma strani vlade pod vodstvom Roberta Goloba. Romana Tomc je pojasnila, da je bila nad tem dejanjem šokirana in se je začela spraševati, kaj lahko kot evropska poslanka stori.
In sem se seveda posvetovala tudi s svojimi kolegi, ki so vodili razne odbore in skupaj smo prišli do predloga, da je najbolje, da vložimo peticijo, ki jo bo obravnaval odbor za peticije.
Pomembno vlogo je pri tem odigral zgodovinar dr. Mitja Ferenc, ki je peticijo tudi uradno vložil. Kljub zahtevnemu postopku in pomislekom glede števila podpisov je bila peticija najbolj podprta v celotni Evropski uniji tistega leta. Odbor je na to slovensko vlado pozval k odzivu, a se je ta po besedah Romane Tomc obnašala nonšalantno in ni pravočasno odgovorila. Jasno, to je nekaj, česar evropski poslanci ne razumejo. Kdo pa so oni, da sploh ne odgovarjajo? Ob nadaljnih razpravah in neodzivnosti vlade je evropska poslanka predlagala pripravo resolucije, kar je odbor podprl, nato je sledil dolgotrajen in natančen postopek priprave besedila. Končna različica obsega 4,5 strani in po njenih besedah dejansko odraža situacijo pri nas. Kljub številnim nasprotovanjem z leve politične strani v parlamentu in tudi doma, je resolucija doživela široko podporo.
Zelo sem žalostna, pravzaprav tudi zaradi odziva naših najvišjih predstavnikov oblasti, tako vlade, predvsem pa predsednice države, Nataše Pirc-Musar, ki pravi, da si prizadeva za spravo, ki pravi, da je šla marsikam se pokloniti žrtvam komunizma, pa vendarle njen odziv je bil strahovito razočaranje. Govori o neki narodno-osvobodilni borbi, resolucija nima nobene besede o tem. Skratka, sprevračajo besede, želijo pospraviti to pod preprogo in zelo žalostna sem zaradi tega, kajti mi smo v resnici glasovali o dostojanstvu. Nobena družina, noben narod ne bi smel čakati desetletja, da pokuplja svoje ljubljene. Velika večina v Evropskem parlamentu, ne tesna večina, tako kot so poročali naši mediji, ampak velika večina v Evropskem parlamentu je to razumela in je to podprla.
Čeprav v praksi od aktualne slovenske vlade evropska poslanka iz vrst Evropske ljudske stranke in tudi njena podpredsednica ne pričakuje sprememb, verjame v dolgoročni vpliv resolucije.
Poslanska skupina SDS je danes v parlamentarni postopek vložila predlog dopolnitve zakona o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev. S predlogom želijo zagotoviti pietetno in trajno rešitev za pokop več kot 3000 posmrtnih ostankov žrtev povojnega nasilja iz jame pod Macesnovo Gorico. Kot so opozorili, so bili ostanki doslej shranjeni v neustreznih pogojih, najprej v zabojnikih v garaži komunale Kočevje, nato začasno v kostnici v Škofji Loki. kar je nespoštljivo in v nasprotju s temeljnim civilizacijskim načelom dostojnega pokopa. Predlog določa, da se v roku 3 mesecev po uveljavitvi zakona pokopljajo na pokopališču Žale v Ljubljani.
Radio Ognjišče. Odpiramo teme, ki jih drugi ne.
Po navedbah Skupnosti centrov za socialno delo Slovenije je izdajanje odločb za dolgotrajno oskrbo brez informacijskega sistema pravno in strokovno nesprejemljivo. Trenutno je sistem vzpostavljen le za pravico do oskrbovalca družinskega člana, za vse druge storitve dolgotrajne oskrbe, ki so se po zakonu začele izvajati pred kratkim, pa sistem še ni pripravljen, pravijo v skupnosti. To pomeni, da nimajo dostopa do potrebnih podatkov, s katerimi bi lahko zakonito odločali o pravicah ljudi. Od Ministrstva za solidarno prihodnost zato centri pričakujejo jasna pojasnila. Slovensko združenje za kronične nalezljive bolezni skupaj s še drugimi organizacijami nasprotuje obravnavi in sprejemu zakona o konoplji za omejeno osebno rabo. Menijo, da zakon krši mednarodne konvencije Združenih narodov in ni skladen z evropskim pravnim redom ter ogroža zdravje mladih, prometno varnost in družbeno dobrobit. Predlog zakona sta v državni zbor vložili stranki Gibanje Svoboda in Levica, z njim bi med drugim dovolili posedovanje do 150 gramov konoplje na posameznika in omogočili tudi domače gojenje. To po mnenju združenja pomeni neposreden korak v smeri legalizacije drog. V Škalah pri Velenju so slovesnostjo pospremili začetek najzahtevnejšega dela gradnje severnega kraka 3. razvojne osi. Hitro cesto med Velenjem in Slovenjgradcem bo gradil konzorcij gradbenih podjetij na čelu z vodilnim partnerjem kolektorjem CPG Petra Stopar.
Sklop E ali sklop Velunja je dolg dobrih 7 kilometrov. Obsega med drugim 10 viaduktov, dvocevna predora skupne dolžine približno 2 kilometrov ter 43 podpornih in opornih konstrukcij. Pogodbena vrednost del skupaj z davkom je dobrih 485 milijonov evrov. Izvajalec je bil v delo uveden konec junija, s tem je začel teči tudi rok za gradnjo, ki naj bi se po načrtih sklenila v jeseni leta 2029, ocenjuje vlagateljica Družba za avtoceste.
Kljub temu, da imamo nekatere težave, da se pojavljajo težave tudi v javnosti, verjamem v domačo stroko in sem prepričan, da bomo ta projekt uresničili v želenem času, to je v 52 mesecih. Sem optimist, morda bomo zaključili to kakšen mesec, dva, tri prej.
Je povedal predsednik uprave Darsa Andrej Ribič. Premier Golob pa je dodal.
Danes ne odpiramo samo gradbišča. Danes odpiramo to povezavo, ki si jo ti dve regiji, Šaleška in Koroška, zaslužita že res dolgo. Pot do tu je bila trnova, ampak danes verjamem, da lahko rečemo, da gremo s polno paro naprej.
Je dejal Golob, ki se je nato z ministroma Jožetom Novakom in Bojanom Kumrom sestal z vodstvom premogovnika Velenje. S podjetjem, ki ga je januarja letos pretresla tragična rudniška nesreča, naj bi govorili o zagotavljanju varnosti pri delu. V pripravi pa je tudi predlog zakona, ki predvideva popolno in trajno opustitev rudarskih del ter postopno zapiranje premogovnika.
Po včerajšnjem dnevu premora se 112. dirka po Franciji že nadaljuje. V rumeni majici vodilnega je Irec Ben Hilly, ki ima pred Tadejem Pogačarjem, ki kolesari v mavrični majici svetovnega prvaka, 29 sekund prednosti. Tretji, Belgijec Remko Evenepoel, za našim asom zaostaja točno minuto, četrti danec Jonas Vingegaard pa minuto in 17 sekund. 11. etapa kolesarje sicer vodi po okolici Toulouse, kjer se je začela in se bo tudi končala. Kljub več krajšim klancem naj bi ponudila ciljni šprint. Nogometaši Olimpije pa so na povratni tekmi prvega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov sinoči v Almatiju izgubili s kazahstanskim Kajratom z 0:2, oba gola sta padla že v prve pol ure igre, in po neodločenem izidu 1-1 na prvi tekmi v Stožicah izpadli v drugi krog kvalifikacij konferenčne lige, kjer jih zdaj čaka andorski Interklub Descaldes. Dvorana Stožice pa bo v naslednjih dneh gostila zadnji tretji turnir odbojkarske lige narodov. Slovenija bo nastope začela proti Kanadi drevi ob 20:30 minut. Po Kanadčanih Slovenijo jutri čakajo Nizozemci, v soboto Italijani in v nedeljo, ko se bo od izbrane vrste poslovil Dejan Vinčić, Srbi. Pred domačim turnirjem kapetan Tine Urnaut.
Upam, da bojo tudi tokrat polne tribune in da bomo ustvarili fantastično atmosfero. Mi se pa popravljamo po najboljših močeh, razmišljamo o naši igri in bomo naredili vse za to, da igramo lahko najboljšo mogoče odbojko, se borili od prve do zadnje točke in upam, da ustvarili fantastično atmosfero in prišli do rezultatov, ki si jih želimo.
Slovenci bodo na domačem turnirju tako iskali preboj med 8 najboljših ekip v Ligi narodov. To bi jih popeljalo na sklepni turnir, ki bo konec meseca na Kitajskem. Še to, olimpijski podprvak v kategoriji Formula Kite, jadralec Toni Vodišek, je zmagal na prizorišču naslednjih olimpijskih iger, ki bodo čez 3 leta v Los Angelesu. Na četrti dan tekmovanja namreč vetra ni bilo in tako je Koprčan prišel do zmage na sploh prvi tekmi po operaciji kolena. Šport v tri podneva sem pripravil Marcel Krek.
Popoldne bo večinoma oblačno, nekaj jasnine bo na Primorskem, občasno bodo krajevne padavine, ki bodo verjetnejše v severni polovici Slovenije, na Primorskem bo lahko kakšna nevihta. Ponekod bo pihal severni do vzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Popoldanske temperature bodo od 18 do 24, na Primorskem do 30 stopinj Celzija. Po noči bodo sprva spet nekoliko pogostejše plohe in nevihte, ki bodo do jutra večinoma ponehale. Delno se bo razjasnilo, ponekod po nižinah bo nastala megla, najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16 in na Primorskem do 19 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno, popoldne bo več spremenljive oblačnosti, predvsem v vzhodnih krajih bodo nastale posamezne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 26 na Primorskem ob šibki buri do 30 stopinj Celzija. In kaj pravijo obeti? V petek bo sončno, nekaj več oblačnosti bo v severovzhodnih krajih, v soboto bo pretežno jasno, jutri bosta še sveži, čez dan pa bo vsak dan topleje. In zdaj vremenski podatki za Slovenijo ob 15. uri. Ljubljana pretežno oblačno 22, Murska Sobota oblačno 22, tudi Maribor in Lendava 22 stopinj Celzija, Koper 29, Novo mesto pretežno oblačno 23, Kočevje 23, Celje, Kranj, Vrhnika in Trebnje 21, Postojna pretežno oblačno 21 stopinj Celzija, Tolmin 24, Babno polje, Slovenske Konjice in Pohorje 20, Logatec 19, Mežica 18, Jezersko 16, Kredarica v oblakih in megla 6 stopinj Celzija. Na primorski avtocesti med Kastelcem in Kozino proti Ljubljani je zaradi okvarjenega vozila zaprt vozni pas. V Ljubljani pa je na Dunajski cesti zaprto krožišče pri Ježici iz vseh strani zaradi protestov. Zastoji so še na primorski avtocesti med Uncem in Brezovico proti Ljubljani na posameznih odsekih, na ljubljanski severni, zahodni in južni obvoznici od Šiške in Barja proti Brezovici, na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med Celjem center in predorom Pletovarje proti Mariboru. Tudi na cestah Celje Vojnik in na Bledu v obe smeri so zastoji. Promet pa je sicer zaradi popoldanske prometne konice povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah in tudi pred delovnimi zaporami. Vozite previdno in strpno. Želimo vam srečno pot. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Tanja Dominko, tehnik Marko Zupan in voditeljica Slavi Košir. Ura je zdaj 15:35 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.